De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
¿Qué tal? Aquí estamos, estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Como lles dixen antes, hoxe imos falar do carnaval, porque queda xustamente unha semana para celebrar a festa do carnaval de Oleiros, o Antroido de Oleiros, que este ano, xa llelo comentamos moitas veces, adiantouse con respecto a outros anos. Sempre era pois no o venres da semana de Antroido. Este ano pois é o venres anterior. Acompáñanos. Creo que como todos os anos ou como todos os últimos anos está Elida Ferreño e Elida Rodríguez e Ignacio Crespo. Digo como todos os últimos, bueno, Elida creo que é casi das de casi toda a vida. Casi toda a vida falamos con Elida do carnaval. Bueno, con Ignacio tamén, pero menos.
Sí, algún menos.
Algún menos, ¿no? Bueno, xa temos todo listo, non? Para, bueno, todo listo, ou polo menos
en el estamos.
Todo organizado, non?
Sí,
todo.
Sí, está xa todo prácticamente pechado. Recordar eso que o venres un que se adiantou, que este ano abrimos o Antroido na comarca, máis ou menos, porque bueno, coincide co Día da Muller, seguramente xa como dixo explicaches, sí, pero bueno, por reiterar, tal de que o Día da Muller, o día 8 coincidía. Un pouco, é un día que vai haber movilizacións, é un día convocado de folga xeral. Esta é unha das desas festas que precisamente non se podería facer,
claro,
se non fose por todas as mulleres, igual que como todas moitas das cousas do Concello de Oleiros. Bueno, o compromiso do Goberno Municipal ca folga, ca reivindicacións feministas e que a loita pola igualdade, pois non podíamos organizar a festa ese día, habendo a folga e máis as mobilizacións nas que, bueno, pois estamos vamos a participar. Claro. Entonces se adianta a festa este ano ao venres anterior, fantásticamente para todos, non hai ningún problema.
Ese adianto da festa, quizás pensaba eu estes días que a xente que, bueno, que se vai a disfrazar, que vai a participar no concurso, bueno, moitas veces viñan xa ao concurso de Oleiros disfraces que estaban xa un pouco rodados, algúns tiñan pasado por outros lugares.
E a xente estaba tamén un poquinho cansa, claro, e tal.
Bueno, este ano, digamos que entre comillas temos esa ventaxa, non? Que digamos que a presentaranse, supoño, os que queiran facelo, pois un pouco casi en exclusiva, xa vai a ser casi un estreno, non, para moitos deses disfraces.
Supoño que sí, que dentro do circuito de concursos da comarca será pues prácticamente a apertura e bueno, as inscripcións creo que vai habendo, saben, sí, máis, sí. Elida.
Sí, eu creo que sí, porque bueno, non temos aínda, temos xa inscripcións, xa pode inscribirse a xente tanto telefónicamente vindo por aquí ou mandándonos por correo electrónico. Xa temos da categoría de grupo 160 persoas inscritas, es decir,
no, amigo,
160 persoas que son diferentes grupos.
Xa.
E estou mirando aquí, son de diferentes localidades, algúns co que falamos de Pontevedra, de Toques, de tal, xa tamén nos comentaban que teñen un circuito e efectivamente este ano estrenan con nós e logo van aos diferentes actos, es decir, que vamos a ter, creo que bastantes estrenos.
E para os grupos locales, pois tamén, para os máis próximos por aquí, xente incluso que pues casi elabora o disfraz para participar na festa de Oleiros, este ano teñen que apurarse un poquinho máis,
máis. Sí, os de aquí, que sempre son os últimos en apuntarse, como estás aquí ao lado, espero o último día, pero tampouco que teñan conta, que non esperen o último día pa facer os disfraz que unha semana antes.
Terán que botar algunha noite máis en vela aí cosendo, preparando as cousas, pero bueno.
Bueno, como todos os anos, pois hai premios moi importantes. Ao final vanse a poñer en xogo 4.700 euros, hasta 4.700 euros en premios, non? Para
sí, este
repartir.
Ano levábamos uns anos sin incrementar a cuantía. Este ano decidimos incrementar un pouco máis, porque despois sempre hai a retención, esta que tens que facer de facenda e todo eso. Entonces sí que ves que o traballo que fan os grupos e a xente de bueno, a inversión que fai de, xa non en cartos, sino en tempo e de tal, pois tamén merece un premio de acordo ao esforzo que fai a xente, non? Entonces incrementáronse pequenos incrementos nos primeiros, nos segundos e nos terceiros premios. Así en grupos temos 1200, pasou de 1000 a 1200.
1200 euros o premio,
sí,
da
para. O seu premio grande, o segundo premio de grupos pasa a ser de 800 e os dous terceiros premios pasan a ser de 500. Os que mantemos no mesmo, na mesma cuantía son os accesit. En individual pois subimos uns 100 euros en cada unha das categorías. Pasa a ser ahora de 400 euros o primeiro premio, de 300 o segundo, e os terceiros de 200 euros, e os accesit de 100.
Sí, hai que dicir que se fai tamén no carnaval de Oleiros un esforzo un pouco por, en fin, por aumentar o número de premios, non? É dicir, hai, pois é, un primeiro, segundo e terceiro, dous terceiros en dous terceiros premios, tamén hai a posibilidade, sempre que o xurado considere que hai, pois, algún, ás veces pasaba eso de que, pois, había, estes merecían un premio, non? Entón, pois, era como si se quedaba un pouco mal sabor de boca porque non daban os tres primeiros e entón, pois, bueno, eses accesis tamén que...
Sí, por eso creamos os accesis. Porque pretendemos que hai unha maior diversidade o que tú podes valorar nun disfrace moito, non?
Claro, claro,
moitísimas
claro.
cousas. E a mellor, inda que de conxunto un creas que é o gañador, pois hai unha característica dun disfraz que crees que é moi importante, que entonces que podes valorala, e por eso creamos os accesis, para dar oportunidade a que estén máis diversificados premios e que se xa un maior número de personas as que puedan recibir o premio.
A única pega que vexo eu nesta historia é que hai se presenta tanta xente, tantos grupos que sempre andamos pillados de tempo un pouco para para que haxa tempo de ver todos os grupos e de que...
A nos o que nos gustaría poder premiar a todo o mundo, claro. Porque todo o mundo realmente xa que vayan a ofrecer o seu traballo e o seu tempo para que o resto pois o podan botar unhas risas ou admirar, non? O seu traballo, pois desde logo nos gustaría que fose así. Pero bueno, como non pode ser, pois temos que facelo desta forma. E os xurados, os premios, pois, porque aínda estes días recibamos algún correo, todos os anos despois che din, ai, e non levou o premio tal, levou o segundo, levou tal. Eu creo que aquí estamos tres, e ademais estamos os tres ese día no escenario. E sempre quedamos sorprendidos de que o cada un di, ah, pois a mí me gustaría que máis este. Ai, pois a mí me gustaría. Cada un,
efectivamente, pois,
como
ten predilección para gustos, por un ou outro,
Porque cada un valora unha cousa distinta, unha a vistosidade, outro pois o conxunto,
sí, ingenio,
outro ingenio, a orixinalidade. Claro. Entonces, é moi difícil, pero quer decir que as decisións están tomadas por ese xurado imparcial, independente, inapelables. Eu son o presidente, non? Eu como concelleiro son o presidente. O que vou ali é a firmar a acta, porque as decisións as toman eles elas solas.
Chao.
Están nunha aulas tal, toman as súas notas e fan as decisións eles que non tal. Os gustos sempre son distintos, por iso creamos a accesis para valorar todas esas diversidades,
sí, non? Para as veces que nos chiquede esa pata coxa de pois este quizás non tiña a calidad do disfraz gañador, pero era moi original, ou tiña esta característica que merecía
exactamente
que merecía
un
premio,
este ten moito traballo de confección, pero outro é máis espectacular,
outro é moi bonito, pero é similar a outro que leva varios anos participando, xa un pouco que lle cambiou o color, lle cambiou catro cousas, a mellor. Bueno, todas esas cousas eles sei que os teñen en conta e valoran, e bueno.
Por certo, hai que tamén valorar na súa xusta medida e agradecer a participación daquela xente, moita xente que ven que ás veces nin siquiera participa no concurso, nin siquiera se presenta, pero ven disfrazado e contribuyen, digamos, a darlle, a realzar esa festa de carnaval, non?
O que nos gustaría que veniera máis xente, porque o que nos gustaría é eso, que fora un festival de carnaval onde a xente fora a divertirse, a disfrutar da música e vestido de carnaval, non? Ademais do concurso, de participar no concurso, pero non fai falta participar no concurso, podes vir disfrazado a divertirse. E hai moita xente e de todas as idades, porque ves rapaciños pequenos, ves rapaces xóvenes e ves xente maior tamén disfrazada.
Sí, de que además somos máis. A veces non participan, mas somos que andan máis vacilando por toda, con toda a xente, claro. Meténdose con un, con outro, e bueno.
Sí, que moitas veces lle decimos, pero por que non te apuntas ao concurso de disfraces? Sí. Por que non te apuntas? Que vas moi ben, pero...
Bueno, xa dixeches que xa hai xente, que xa hai grupos que xa se inscribiron, que xa chamaron, ou que, en fin, utilizaron os diversos métodos que hai para inscribirse. Poden seguir facendo durante toda esta semana, e pódese facer xa, como última instancia, vamos, ali mismo, que de feito hai moita xente que o fai, o mismo día, ali na propia pista polideportiva, na posta no polideportivo Arsenio Iglesias, non?
Sí, 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 pode facer o mismo día, o día 1 de marzo, entre as 7 e as 7 e media. Pode facer o calquer día, porque si visitan a páxina web do Concello, oleiros.es, poden descargar aí as bases do concurso, a ficha de inscripción, tamén a poden facer a través do Facebook.
Que descarguen as bases e que lles bote unha ollada.
Sí, que descarguen. Que repasen,
porque logo,
sí.
Logo...
hai que mirar as bases, porque logo sí, o que xa sei o que me vas a dicir, que che collen o micro e eso, sí. ¿No? Non, a ver, hai nas bases se especifica claramente que hai un tempo para cada, claro. O que decíamos antes, son moitos disfraces e son moi grandes, hai disfraces de 30, 40 personas que teñen que subir ao escenario, todo eso, e entonces non poderíamos facer, estaríamos todo o día.
Quedaríamos sin baile, quedaríamos sin o resto da festa.
Entonces, nin se pon música a nadie, poñemos unha música de fondo, simplemente non se pon música específica para nadie, nin se deixa o micrófono a nadie, o sea que non teñen por que ir detrás de Xosé para collerse o micrófono. E nese tempo que se especifica claramente nas bases, pues se sube ao escenario, fan a posta en escena que queran, e para que o público disfrute do disfraz.
Con un tempo limitado, eso sí.
Con un tempo limitado, evidentemente. Todo eso aparece nas bases.
Claro, porque é un concurso de disfraz, non é de actuación, non é un tema de comparsa, que tal, porque eso xa necesitaría doutro espazo, seguramente, doutra secuencia na festa, pois moito máis tempo. Quer dizer, cando fan este de Cádiz, que tal, botan 4 ou 5 horas ali,
claro,
tal. Este é outro tipo de festa, se valora o disfrace, polo tanto, ese tipo de actuacións non é posible.
Bueno, temos que ir resumindo xa, porque teño un pequeno compromiso coa xente de cultura, de normalización lingüística, porque hai o día de Rosalía, teño incluso
domingo,
un contiño dunha nena que teño que poñer, que teño aí grabado. Temos que resumir, bueno, como todos os anos, vai haber chocolate con churros e vai haber música.
Sí.
A parte da, bueno, pues da outra historia que todos coñecemos, que esa...
Que esa é sorpresa, está para nós.
Exacto, para todo o mundo.
Sí. Nada, a partir das 7 da tarde, eso sí, poden ir, que antes... a xente non podemos abrir as portas porque aínda están montando cousas, estamos dar. Entonces, a partir das 7 da tarde, que hai sitio para todos, non se acaba nin o chocolate, nin as sillas, nin os churros, nin a música. A partir das 7 da tarde,
en Santa Cruz, no pabellón Arsenio Iglesias.
Agardamos a todo o mundo no pabellón Arsenio Iglesias.
De todos os xeitos, xa se anuncio que o venres que ven, que é o día da festa, pois daremos os últimos as últimas consignas, os últimos toques, e recordaremos todo o que haxa que
ver un pouco a que hora vai ser cada cousa, claro, para que podas informar.
E que vayan preparando o disfraz, que este ano é unha semana antes.
E que se vayan preparando o disfraz, efectivamente. Ignacio Crespo e Elida Rodríguez, gracias por
gracias,
acompañarme, por contarnos a festa do Antroido. Imos rápidamente, porque temos que falarles do día de Rosalía, que este domingo en Santa Cruz tamén, nas Torres.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois, como xa decía, temos que falarles da conmemoración do Día de Rosalía este domingo nas Torres de Santa Cruz. Celebrase ese acto de homenaxe a Rosalía de Castro, no que ademais, pois os gañadores e gañadoras do Premio Literario Descubrindo Oleiros van a recibir os seus premios. O acto vai ser ás 12 do mediodía. Vais a facer ese acto de homenaxe coa actuación de Ramiro Neira e a participación dos alumnos e alumnas do Obradoiro Contame un Conto. E realizarase unha interpretación de algúns dos contos gañadores noutras edicións. O Premio Literario Descubrindo Oleiros está organizado polo Servizo de Normalización Lingüística e leva desenvolvéndose desde 2014. En el participan pois distintas categorías, rapaces e rapazas de terceiro de primaria e de cuarto da ESO. Debido á gran calidade e á alta participación, este ano hai ademais varios accesos. Así que voulle recordar os gañadores e logo remataremos pois coa lectura de un deses contos a cargo da súa autora. Na primeira categoría, pois os premios son, os gañadores son a Amiga Pintada, de Inés Santiago García, de cuarto de primaria, do Luis Xoane, e Sancho de Aventura por Oleiros, de Roque Amado Ares, de terceiro de primaria, do Parga Pondal. Na segunda categoría, os premios son para En Poucos Pasos, de Pablo Rodríguez Gajino, de quinto de primaria, do Parga Pondal, e Deixo un Pobo Máxico, Samuel Ríos Mosquera, de sexto, do Luis Seoane. En a cuarta categoría, De quen é isto, de Miguel Rodríguez Rico, cuarto da ESO do Santa María, do Colexio Santa María do Mar, e Singulares, de Celtia Ríos Santos, de cuarto da ESO, do IES Miraflores. Como lles decía, rematamos coa lectura do conto A Amiga Pintada, a cargo de Inés Santiago García.
A Amiga Pintada. Un día, meu avó, meu irmán e eu fomos a Marola a mergullarnos. Por debaixo do mar había moitísimas cousas, con peixes, medusas, algas, etc. Incluso algo de lixo, que non me gustou nada ver. Como é a xente? Que ten que tirar as cousas ao mar? Chegamos ata unha rocha e subimos. Ao subir, vin unha cousa. Pareceume ver a rocha moverse, e díxome meu avó. Veña, imos, Inés. Xa vou, espera. E de súpeto tropeceime. Non había nada. E... Que raro, dixen eu. E palpei. Toquei algo que tiña forma de persoa. E faloume. Como te chamas? Dixen eu. Chámame Andrea. Eu Inés, contestei. Esa rocha, con forma de persoa, estaba enredada nunha rede vella. Teñen ese costume de deixar as redes soltas no mar, e como é de esperar, atrapa animais inocentes ou seres extraños como este. Libereino con moito cuidado. Inés, podesme pintar con cara de persoa? Como a túa? Sí, o farei. E tamén píntame a roupa, a casa, os accesorios, os zapatos, píntame todo, ata os meus amigos, e todo o dos meus amigos. Estou cansa de parecer unha rocha. Feito, dixen, gústame moito pintar. E pintei todo, fun todo detallista que puden ser. Incluso puxémoslle a cada un os seus nomes, menos o de Andrea, que claro, xa o tiña. Veña, aí vai. Antía, Iago, Hugo, Eva e Claudia. Así chámanse os novos amigos de Andrea e agora tamén os meus. Quedou encantada cos complementos que lle pintei. Uns pendentes longos e prateados. Unha saia vermella cun mandil negro cheo de abalorios que lle daban un brillo nas ondas do mar precioso. Unha camisa branca a xogo coas medias e os zapatos negros. Pinteille tamén os seus beizos, pero rápido fixomos borrar. Non lle gustaba nada ir maquillada. Todos os días vou visitar a miña amiga pintada. Preguntarlle a ela se non me credes. É fácil de topar. Anda na Marola cun traxe tradicional galego, pois sendo da Marola, como aí a pintar?
Inés Santiago García, a amiga pintada. Inés Santiago García, de cuarto, cursa cuarto de primaria no CEIP Luis Seoane, a unha das gañadoras desta primeira categoría. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, lembrándolles ese acto deste domingo, este homenaxe a Rosalía de Castro, ás 12 do mediodía nas Torres de Santa Cruz. O luns, o próximo luns, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiro, será a partir das 12 do mediodía. Que pasen un feliz fin de semana.